Gepleýär azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, Lewawyň gorawhanalaryny güýje darylary awawlaýar, yerli ýaşaýjylar balyk tutýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary Lewap welaýatynda deriýada we kanallarda bi-kanun ýollar bilen köpçülükleýin balyk tutýan adamlaryň köpelýändigini habar berýärler. Şol bir wagtyň özünde welaýatyň çägindäki döwlet tebii gorawhanalaryny yerli kanun goraýjy edaralaryň jogapkär işgärleri awlanmagy gadagan edilen haýwanlary awlaýarlar. Habarçynyň 25-nji noýabrda habar bermegine görä yerli ýaşaýjylaryň ençemesi balykçylaryň köpelmegini adamlaryň eklenç aladalary bilen düşündirýärler. Beýleki tarapdan yerli güýje edaralarynyň wekilleriniň regionyň çägindäki döwlet gorawhanalaryny awlamak bilen meşgullanmagy İla tarafında soruq dürüdiyar. Güç gurluklarının qoruhanadaki qızıl kitabı girdilen canavörleri avlamoğu vilayet halkına her dürlü soruqlar dürüdiyar. Köp sanlı yerli yaşayıcılarda dövlet qoruhanası dilinne güc idaralarının işgərlerinin av zonos diyen düşünce dörəptir deyip xabar çaydiyar. Lewapda yerleşen dövlet qoruhanalarının hatarını repetek Amderya ve Köytönnağ dövlet qoruhanaları var. Amderyanın kanallarının kollektorlarının suğlarına yaşayan Bekre balığı, ulu ve küçü Amderya pilvurnu, Çorton şekilli akmarka yağlı balıklar Türkmenistan'ın kızıl kitabına girdildi. Amderya Devlet Qoruhanasında kızıl kitabı girdilen Buhara suğunları ve keyikler var. Velayetin çeğindeki Repetek ve Köytönna Qoruhanalarında da avlanmağı qadağın edilen dürlü görünüşlü hayvanlar var. Azatlığın havarçısının sonku mağlumatlarına göre qadağın yerlerde av avlayan devlet kullukçuları yerli yaşayıcıların yoğusuz yerlerde hareketi okuyuplu avta uloğlarından peydalanyarlar. Ol uloğ yerlerinin bu mecburluktan şikayet ediyeniklerini tasdiklayar. Beylik taraftan Havarçı san taydan köpürýän yerli balıkçıların kanallarda av avlanyny torlardan ve elektrik toğundan peýdalanýanyny aýdýar. Onun maglumatlaryna görä balıkçılar bir kanun ýagdaýda balıkları elektrik toğu bilen köpçülükleýin öldürüp olary satmak bilen meşgul bolýarlar. Yurtdan gowuşýan maglumatlara görä Lewawyň gorawhanalaryna diňe bir yerli güýç gurluklary av avlamaýar etim. Azatlygyň ýurt içindäki çeşmesi şu ýylyň iýun aýyna türkmen elitasynyň ýokary gatlagynyň bir wekiline garynda Aşlyk gatnaşy bolan täsirli adamyň hem Lewawyň gorawhanalaryna aw awlamaga baranlygyny habar berdi. Şonda ýokary dereceli mehman teýdidäki döwlet gorawhanasyna jerini awlapdyr. Ýöne Azatlyk radiosu bu maglumatlary garaşsyz çeşmelere tassyklatyp bilmedi. Türkmenistanyň 9 sany tebii gorawhany, 16 sany çäkli tebii gorawhany bar. 1927-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda döredilen Repetek biosfera döwlet gorawhanasy Yurtta dörödülen ilkinci goruhanıdır. Ol ondan odol 1912-nji ýylda Russiýa İmperatorlygynyň geografiýa jemgyýetiniň Repedekde düýbüni tutan ylmy stansiýasynyň binýadyna dörödüldi. Ýurdun batyz gaplanyr hazar köpetdag, köýtönnag, sündhazardag, Amderýa, Repedek we bereketli garawum döwlet goruhanalaryna Türkmenistanyň gyzyl kitabyna girdilen ösümlikler we haýwanlar bardyr. Bereketli garawum döwlet goruhanasy ýurtda garaşyklyk ýyllaryna dörödülen ýeketäk TV goruhanıdır.